Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει ήδη στην γειτονική μας Αλβανία και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Ντούλες, έναν Έλληνα πολιτικό, ομογενή πολιτικό και βουλευτή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο συνεργάζεται με το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Ντούλε. Κύριε Ντούλες, μάλλον.
Καλησπέρα σας, κύριε Κοντογιάννη.
Να ξεκινήσω καταρχάς με να μας μιλήσετε λίγο για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Αλβανία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καταγγελίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφθορά της κυβέρνησης Ράμα και ούτω καθεξής. Για πέστε μας, πώς είναι η κατάσταση?
Αναμένεται ένα θερμό πολιτικά φθινόπωρο στην Αλβανία. Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα είναι οι μαζικές διαδηλώσεις που άνω των τριών τελευταίων μηνών διεξάγονται κάθε απόγευμα στην πρωτεύουσα στα Τίρανα.
Συνεχίζονται δηλαδή. Συνεχίζονται. Είχαμε την εντύπωση ότι είχαν κατά κάποιο τρόπο σταματήσει, αλλά συνεχίζονται, λέτε.
Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Αυτό που είναι διαφορετικό λόγω και των διακοπών του Αυγούστου δεν είναι η συμμετοχή των προηγούμενων μηνών Ιουλίου και Ιούνιου, αλλά οι διαμαρτυρίες αυτές συνεχίζονται με πάγια αιτήματα, την παρέτηση του Πρωθυπουργού του κ. Ράμα και της κυβέρνησής του, τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης και την ακύρωση σειρά νομοσχεδίων που σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα της επικαιρότητας. Απ' την άλλη πλευρά, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε όλοι τις αντιδράσεις με την έναρξη της νέας δικαστικής περίοδου της δικαιοσύνης έναντι ζητημάτων ζωτικής σημασίας, όπως είναι η δίωξη κατά της πρώην αντιπροέδρου της κυβερνήσεως Ράμα, το αίτημα της ειδικής εισαγγελίας για άρση ασυλίας και σύλληψη, της οποίας απέρεψε αυθαίρετα ο κύριος Ράμα παρά τις πιέσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και όπως είναι αυτονόητο και από την αντιπολίτευση της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά και η ατζέντα η πολιτική έχει ζητήματα εξίσου σημαντικά. Όπως ίσως γνωρίζετε, την επόμενη άνοιξη διεξάγονται οι τοπικές εκλογές στη χώρα. Ναι. Έχει προηγηθεί ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Μάλιστα. Δεν κατάφερε να καταλήξει σε συνενετική πρόταση για τη νέα διοικητική διαίρεση. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις, μία της αντιπολίτευσης, μία της κυβερνώσας παράταξης, και έχουμε παράλληλα και πρόταση από την αντιπολίτευση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ούτως ώστε να αποφασίσει ο λαός, οι πολίτες, για ποια διαίρεση επιθυμούν. Και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι τεράστια σημασίας το ζήτημα αυτό και για την ομογένεια. Είναι το ζήτημα της χυμάρας, όπου το 2015 με την τότε διοικητική διαίρεση ο κύριος Ράμα επέβαλε τέτοια σύνθεση στο Δήμο της Χυμάρας, η οποία να εμποδίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους ομογενείς να επιλέγουν τη δικιά τους, τη δημοτική αρχή της δικιάς τους επιλογής.
Δηλαδή τι ακριβώς έκανε, γιατί ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, συνεχίζουν να ψηφίζουν, φαντάζομαι, δεν τους απαγόρεψε να ψηφίζουν. Τι ακριβώς έκανε δηλαδή?
Λοιπόν,
γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, ξέρετε.
Το νέο Δήμο συμπεριέλαβε περιοχές οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τη χυμάρα, όπως προβλέπει ο νόμος, πολιτιστικά, εθνοτικά, είτε παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Ήταν προσθήκες οι οποίες είχαν αποκλειστικό στόχο να αλλοιώσουν τις δημογραφικές ισορροπίες στο Δήμο, ούτως ώστε το ελληνικό στοιχείο να μειονεκτεί και κατά αυτόν τον τρόπο να μην μπορεί να ελέγχει τη δημοτική αρχή. Οπότε είναι κρίσιμο το τι θα συμβεί με τη νέα διοικητική διαίρεση. Εάν θα παραμείνει σε ισχύ αυτή η αδικία, η οποία έχει καταγγελθεί όχι μόνο από μας, αλλά και από το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το Κογκρέσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Αναμένεται με πολύ, επομένως, μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη σε αυτή την κατεύθυνση.
Η εικόνα, η εικόνα που έχουμε εμείς, κύριε Ντούλες, είναι ότι στην Αλβανία, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, ο κύριος Ράμα κυριαρχεί. Επομένως, πόσο εύκολο είναι να γίνουν αυτά τα οποία λέτε, όταν ο ίδιος δεν τα θέλει, εν πάση περιπτώσει?
Λοιπόν, η συγκεκριμένη νομοθετική πράξη απαιτεί ειδική πλειοψηφία. Ο κύριος Ράμα στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή διαθέτει 83 από τις 140 έδρες με το δικό του κόμμα και επίσης 3 άλλες έδρες με ένα μικρό συμμαχικό κόμμα. Οπότε η απλή αριθμητική λέει ότι διαθέτει την πλειοψηφία. Όμως είναι πολλοί βουλευτές οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, έχουν εκφράσει τεράστιες αμφιβολίες και αμφισβητήσεις και δημόσιες καταγγελίες σχετικά με την πρόταση Ράμα. Μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι δυνατότητες, παρότι χρονικά τα περιθώρια στενεύουν, διότι στην Αλβανία εκλογές προκυρήσονται 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής και δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη διοικητική διαίρεση το τελευταίο εξάμηνο. Οπότε είναι και θέμα χρόνου. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εάν ο Ράμα δεν θα καταφέρει να ψηφίσει τη δικιά του πρόταση στο Κοινοβούλιο, τότε ανοίγει ο δρόμος και για άλλες ενδεχόμενες λύσεις. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε, και εδώ είναι άμεσο το ενδιαφέρον από την πλευρά της ομογένειας. Γνωρίζετε, γιατί μου αναφέρατε λιγάκι νωρίτερα, ότι ναι, αλλά δεν εμπόδισε κανείς τους ομογενείς να ασκήσουν το εκλογικό
αυτό,
τους δικαίωμα.
Το επόμενο ερώτημά μου είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ομογενείς, οι οποίοι σήμερα είναι στην Ελλάδα, ας το πούμε, και οι οποίοι τουλάχιστον θυμάμαι τι μας είχατε πει λίγο πριν τις εκλογές στην Αλβανία, ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δηλαδή δεν ψηφίσανε κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν.
Σε μεγάλο ποσοστό δεν ψηφίσανε.
Ναι, ναι, σε μεγάλο
ποσοστό
δεν ψηφίσανε. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς.
Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να. Τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν, έτσι ώστε να επανέλθει το ενδιαφέρον, να έρχονται να ψηφίζουν?
Λοιπόν, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο ζήτημα και κρισιμότερο είναι να διεξαχθούν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Όπως έχουμε μιλήσει και μαζί και με συναδέλφους σας, είναι διαφορετικό αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς μιλώντας για εκλογές από την Αθήνα, από τις Βρυξέλλες, από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και άλλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Αλβανία. Οι λαθροχειρίες, η πίεση, οι εκβιασμοί, η εξαγορά ψήφου είναι συνηθισμένα φαινόμενα, τα οποία πλέον δεν τα γνωρίζουμε μόνο εμείς που τα βιώνουμε. Αν θα δείτε τις εκθέσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Ειδικού Γραφείου για τις Δίκαιες και Ελεύθερες Εκλογές του ΟΝΤΙΡ, θα δείτε αυτές τις διαπιστώσεις και συνάμα τις προτάσεις για άμεση παρέμβαση από αλβανικές αρχές, αλλά και από τους διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές.
Έχει γίνει όμως τίποτε? Έχει γίνει
σε όλη
κάτι
την επικράτεια? Στη Χιμάρα, σχεδόν από το 2011, δεν έχουν γίνει πια ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Θα έλεγα χωρίς καμία επιφύλαξη πως έχουμε διορισμένους δημάρχους. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο, για τη συμμετοχή των ομογενών. Ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια ένα τεράστιο πρόβλημα, η αδιαφορία. Και η αδιαφορία αυτή διαπιστώνεται και στις τοπικές εκλογές που απαιτείται η φυσική παρουσία και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με φυσική παρουσία, αλλά και στις κοινοβουλευτικές εκλογές, όπου δόθηκε η ευκαιρία για επιστολική ψήφο. Εδώ η ευθύνη πρώτη είναι δικιά μας. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους για τη σημασία αυτών των εκλογών. Δεν θα φροντίσουν οι άλλοι για τη γενέτειά μας. Δεν θα επιλύσουν οι άλλοι τα δικά μας θέματα και προβλήματα. Χρειάζεται να είμαστε παρόντες, ανεξαρτήτως αν χρειάστηκε να μεταναστεύσουμε στην πατρίδα ή σε άλλες χώρες για να βρούμε ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας συνεχώς πίσω στη γενέτειρά μας, στην ιδιαίτερη μας πατρίδα. Και σήμερα έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Όλα αυτά τα χρόνια οι ομογενείς προκόψανε στη μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα. Με τον κόπο τους, με το μόχθο τους, είναι σε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση. Επομένως, αυτά τα πλεονεκτήματα, τα οποία αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με πολλή δουλειά, με πολλές θυσίες, πρέπει αυτή τη στιγμή να δαπανίσουμε και κάτι από το χρόνο μας, ούτως ώστε και η γενέτειρά μας να έχει ελπίδα και μέλλον.
Δυνητικά, κύριε Ντούλες, πόσοι περίπου εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές από την Ελλάδα ομογενείς?
Είναι τεράστια αριθμή. Εάν θα ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα έστω και στο 60-70% είναι δεκάδες χιλιάδες.
Μάλιστα. Αλλά είπατε ούτε επιστολική ψήφο, έτσι, ούτε επιστολική ψήφο.
Η ανταπόκριση ήταν σε πολύ χαμηλά ποσοστά και με επιστολική ψήφο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και
εάν
που
θα ασκούσαμε σε ένα σχετικά αποδεκτό ποσοστό τα εκλογικά μας δικαιώματα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις κοινοβουλευτικές εκλογές, η μοίρα μας θα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο ρόλος μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Η απήχηση της φωνής μας και η επίλυση των προβλημάτων μας θα ήταν πολύ πιο εύκολη.
Προφανώς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν όμως συγγενείς εκεί πέρα, έχουν σπίτια πατρικά και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα πρέπει να τα έχουν επιδιορθώσει, κάποια από αυτά, να έχουν φτιάξει και άλλα. Πώς εξηγείται το γεγονός αυτό της αδιαφορίας από ό,τι φαίνεται?
Αυτό που λέτε είναι γεγονός. Όχι μερικοί. Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν φτιάξει τα πατρικά τους σπίτια. Παρότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζουν μακριά από αυτά. Η ανταπόκριση όμως στις εκλογές και στην ανάληψη ευθυνών δυστυχώς δεν είναι στο ίδιο το επίπεδο. Ο δικός μας τόπος τις καλύτερες του μέρες τις ζει στο χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδος, που είναι 11-12 Αυγούστου μέχρι 18-19 Αυγούστου.
Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Ντούλες, τώρα να επανέλθω λίγο στο θέμα της επένδυσης αυτής, στην οποία είναι αναμειγμένος και ο γαμβρός του Αμερικανού Προέδρου, του κύριου Τραμπ, και τις διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται και είπατε ότι συνεχίζονται να γίνονται έστω και σε μικρότερους αριθμούς λόγω καλοκαιριού. Εκεί βλέπετε να αλλάζει κάτι ή απλώς θα έχουμε διαδηλώσεις για τις διαδηλώσεις, μια και το καρπούζι και το πεπόνι που λέμε, το μαχαίρι, τα κρατάει η κυβέρνηση, ο κύριος Ράμα?
Εκεί έχουμε και άμεσο ενδιαφέρον, διότι είναι πολύ ομογενείς οι περιουσίες, οι ιδιοκτησίες των οποίων δεν έχουν αποδοθεί και οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο αυτό σχέδιο του κυρίου Ράμα. Ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει η μοίρα του σχεδίου αυτού. Ο Ράμα, τουλάχιστον στις δηλώσεις του, εμφανίζεται αδιάλακτος. Θα προηγηθεί, λέει, διαβούλευση, αλλά το σχέδιο θα προχωρήσει. Όμως δεν θα είναι όσο εύκολο το φαντάζεται ο κύριος Ράμα, διότι πλέον έχουμε παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απαιτεί να γίνουν σεβαστές όλες οι προβλέψεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένες ειδικές συμφωνίες για την προστασία βιοτόπων κτλ. Οπότε απαιτεί ρητά η Κομισιόν από το ΡΑΜΑ να έχει λόγο στις περιβαλλοντολογικές μελέτες, στα σχέδια για το εάν θα προχωρήσει ένα τέτοιο project ή όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση. Όλο αυτό το διάστημα στις πορείες στα Τύρανα παρήλασαν πολλοί πολιτικοί από διάφορους πολιτικούς χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλων χωρών, Ιταλίας, Αυστρίας, Γερμανίας, εκφράζοντας την ανησυχία τους, αλλά μεταφέροντας επίσης τις αντιδράσεις της αλβανικής κοινωνίας στα τοπικά κοινοβούλια αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα είναι όσο εύκολο ήταν πριν τις διαδηλώσεις για τον κύριο Ράμα η προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Ήταν εκατοντάδες τα δημοσιεύματα σε έντυπα κύρους στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και συνεχίζουν. Ναι. Οπότε νομίζω πως έχουν μπει σοβαρές αμφιβολίες εάν όντως θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με τα σχέδια αυτά ο κύριος Ράμα.
Και φυσικά θα χρειαστεί και τη συνεργασία των τοπικών αρχών, όπως είπατε, έτσι, οι οποίες θα κριθεί μάλλον η επανεκλογή του ΣΥΜΗ μετά από κάποιους μήνες την επόμενη χρονιά, και αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά ο Ράμα δεν υπολογίζει τις τοπικές αρχές, ειδικά αυτούς που ανήκουν στο κόμμα του. Και η συντριπτική πλειοψηφία των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήκουν στον κύριο Ράμα. Αυτό που ο Ράμα υπολογίζει και του προκαλεί ανησυχία είναι οι διεθνείς αντιδράσεις. Και πλέον, δεν ξέρω κατά πόσο έχει συζητηθεί στην Ελλάδα το ζήτημα αυτό, μπαίνει πλέον στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας η νέα μεθοδολογία, η οποία δειλά-δειλά μετατρέπεται σε μία πραγματικότητα. Γίνεται λόγος για μη πλήρη ενσωμάτωση των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν αυτές οι ιδέες από τον καγκελάριο Μέρτς, με τη στήριξη και του Προέδρου Μακρόν. Πλέον όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για μερική ή σταδιακή ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο και αυξάνει τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αρχών στις εξελίξεις σε διάφορα θέματα στην Αλβανία. Δεν έχουμε πια τον αυτόματο πιλότο που από τη στιγμή που αρχίζεις τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 34 ομαδών θεμάτων, κεφαλαίων της ενσωμάτωσης, αργά ή γρήγορα θα ενσωματωθείς. Δεν υπάρχει πια αυτή η βεβαιότητα. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει πάρα πολύ αυθαίρετες προτάσεις να προωθηθούν και αμφίβολες πρωτοβουλίες να υλοποιηθούν από αυταρχικούς ηγέτες τύπου Ράμα ή και άλλων στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, κύριε Ντούλες. Αναφέρομαι στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις δεν είναι στο επίπεδο εκείνο το οποίο θα έπρεπε να είναι καλύτερες. Γνωρίζουμε επίσης, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, κάποιοι από εμάς, ότι στην Αλβανία υπάρχει, πώς θα το πω, ένα ανθεληνικό κλίμα. Δεν ξέρω, αυτή η εντύπωση που έχουμε είναι σωστή?
Εγώ δεν συμφωνώ με το ανθεληνικό κλίμα. Δεν θα το βρείτε διαδεδομένο μεταξύ των απλών Αλβανών πολιτών, οι οποίοι τρέφουν μια αγάπη για τον Έλληνα, για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί από αυτούς περάσαν στο παρελθόν από την Ελλάδα, βρήκαν μια καλύτερη μοίρα για την οικογένειά τους. Είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες των Αλβανών πολιτών που παραμένουν στην Ελλάδα, έχουν φτιάξει τη ζωή τους και των οικογενειών τους. Υπάρχουν όμως οργανωμένοι κύκλοι με συντονισμένη προσπάθεια και με πολλά μέσα που δεν χάνουν ευκαιρία να προωθήσουν ανθεληνικές ατζέντες και να καλλιεργήσουν ανθεληνικό κλίμα. Ο κύριος Ράμα ανήκει δυστυχώς σε αυτή ή σε αυτές τις κατηγορίες. Οι σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο Ράμα την Αλβανία από το 2013 και μέχρι σήμερα, αν δεν έχουν οπισθοδρομήσει, είναι σημειωτών.
Μάλιστα.
Επιθυμεί οι σχέσεις αυτές να χαρακτηρίζονται από ελεγχόμενη ένταση.
Μάλιστα.
Αρνείται πεισματικά να επιτρέψει να προχωρήσει μια θετική ατζέντα. Είναι ανέντιμος, ασυνεπής και ανειλικρινής στις σχέσεις του με την Αθήνα.
Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς, κύριε Ντούλες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο. Ξεκινάει, φαντάζομαι, και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος τώρα και στην Αλβανία, έτσι δεν είναι, μετά το
καλοκαίρι. Την επόμενη Δευτέρα και εγώ να σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα αυτή επικοινωνίας.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε
γεια
πολύ.
Σας.
Γεια σας. Γεια.